Velkommen til en ny episode I podcasten Bybanebedraget. Mitt navn Torstein Dale, og med meg I studio har jeg I dag ikke Monica Yndestad, og det synd. For det nemlig sånn at Monica, som var med på å gjøre et brakvalg for Bergenslisten, hun har kommet til at hun ikke kan sitte I en kritisk redaksjon som Bybanebedraget og samtidig være en lojal del av et flertallssamarbeid for et nytt byråd. Og ha verv for Bergenslisten på innsiden av dette politiske samarbeidet. Og det skjønner jeg veldig godt. Så samtidig som det må aksepteres og helt riktig besluttet, så det veldig synd å miste Monica. For hun har vært en viktig del av podcasten, og hun har betydd veldig mye for suksessen. Så jeg synes vi kan være stolte av det som vi I fellesskap har fått til, og betydd for å sette bybanesaken grundig på dagsorden I valgkampen. Og Monica blir veldig viktig for Bergenslisten fremover, så jeg ønsker jo bare all mulig lykke til der. Men så har jeg blitt valgt inn I bystyret på fast plass for Rødt. Men Rødt ikke en del av grunnlaget for det nye byrådet, tvert imot Rødt en del av opposisjonen, så jeg altså ikke involvert I byrådssamarbeidet. Og dermed jeg ikke noen del av den maktstrukturen som denne podcasten jo nettopp skal sette søkelyset på. Så jeg fortsetter med podcast, og podcasten Bybanebedraget skal altså fortsette. Vi skal gjøre så godt vi kan for å klare den krevende oppgaven som det jo å holde en takt på en episode per uke. Da vi startet 30. mai så sa vi I episode nummer 1 at denne podcasten tar for seg den største skandalen I Bergenspolitikken noensinne. Og vi sa at dette den usensurerte historien der vi går gjennom hendelsene som ledet fram til det famøse vedtaket om å legge bybanen gjennom sentrumsgatene og over bryggen. Og så har vi da hver uke tatt for oss eksempler og vinklinger som belyser denne svære saken, og beslutningsprosessen som jo helt annerledes enn sånn som den blir fremstilt av byrådet og mediene. Og vi tror at vi har spilt en viktig rolle for å åpne øynene på mange mennesker om dette, og at vi har vært viktige for å hindre at saken bare ble fortiet og lagt død foran valgkampen I år, for det sa jo kommentatorer og partirepresentanter at den saken var død. Mediene prøvde å tie oss ihjel I mer enn 3 måneder, men til slutt så var det så mange pinlige avskjørende spørsmål som presset på, så da sprakk den tausheten. Og etter valget har jo, som vi alle vet, mye forandret seg. Så fortielsen av podcasten slutt. Nå settes den I stedet under angrep. Og det et godt tegn. Det tåler jeg godt, og jeg skal komme tilbake til det senere I denne episoden. Men ingen må tro at bybanesaken ferdig, eller at kampen mot bybanen over bryggen og gjennom sentrumsgatene vunnet. Tvert imot, kampen fortsetter. Det enda mye som det avgåtte byrådet prøvde å fortie, og tausheten om dette veldig viktig for å inntrykke at dette såkalte dagalternativet et fiksferdig, såkalt gryteklart alternativ som kan realiseres raskt. Det kan det nemlig ikke. Så dette kommer jeg tilbake til I de kommende episodene. Men heldigvis så sitter jeg ikke alene I studio, og jeg sitter sammen med Gyda Oddekalv, og vi var begge med på et debattmøte torsdag 19. oktober. Arrangert av Norsk Penns Vestlandsavdeling. Og Penn verdens største skribent- og ytringsfrihetsorganisasjon, så jeg tar det jo som en stor kompliment at Norsk Penn fatter interesse for hvordan denne podcasten Bybanebedraget utfordrer Bergenspressens dekning av bybanesaken. Så da møtte jeg BTs sjefredaktør Fred Gudbrandsen og BAs politiske redaktør Sølve Rydland til debatt, og overskriften var «Sviktet Bergenspressen I bybanedekningen». Så dermed, Gyda, velkommen hit, og da må du starte med å fortelle oss litt om deg selv.
Ja, hei. Tusen takk for at jeg blitt invitert til å være med her. Jeg jo partileder for Generasjonspartiet. I tillegg så jeg jusstudent ved UiB, og jeg har rukket å bli 30 år gammel. Og så jeg jo relativt samfunnsengasjert, da. Det vil jeg jo si.
Ja, det viste du på møte på torsdag. Jeg tror du var den første som... Allerede tidlig I debatten tegnet deg, og så skilte du deg jo ut som en av de yngste I salen. Og jeg må jo si at det har vært en litt dårlig side ved hele bybanedebatten, at det har vært en stor overvekt av mennesker med grått hår eller ikke noe hår. Sånn som jeg forstår deg, så du nettopp opptatt av at mennesker på tvers av generasjonene skal ta ansvar for hverandre, og arbeide sammen for å ta ansvar for fremtidige generasjoner. Og det klart, bybaneplanene, de vil jo prege byutviklingen I Bergen langt inn I neste århundre, så det vel kanskje en ganske naturlig sak å være engasjert I?
Ja, det det absolutt. Og jeg mener at bybanen generelt veldig lite fremtidsrettet. Og når det gjelder dagløsningen, så det så mange momenter der som trekker I negativ retning, at den på ingen måte kan gjennomføres. Og her det jo nettopp dette 100-årsperspektivet som mangler. Det mennesker som ønsker å ta denne bybanen her om 100 år? Jeg tviler på det. Dette en somlebane. Og jeg mener at det viktigste hensynet når det gjelder transport, det effektivitetshensynet. Fordi det folk ønsker, det å komme seg fra A til B, så fort som mulig. Slik samfunnet lagt opp ellers, og dette burde transportløsninger reflektere, rett og slett. Så jeg mener jo at en annen ting som også veldig uheldig med, og derfor det viktig å engasjere seg i bybanesaken, jo dette med at beslutningene, så som du sa, beslutningsprosessene, det jo det mest kritikkverdige med dette her. De tas over hodet på folk. Folk får ikke lov å være med og bestemme, og det også derfor jeg sendte inn dette innbyggerinitiativet om folkeavstemning. Ønsker at vi skal ha mer borgermedvirkning. De som skal bruke dette, skal ønske dette. Det handler om deres skattepenger, deres liv.
Ja, det vi helt enige om, det at denne prosessen preget av at beslutningen blitt tredd ned over hodet på folk, av byregjeringer, såkalt byråd, som da tvinger gjennom sitt syn. Og det veldig, veldig galt, fordi at dette en så viktig sak for hele Bergens fremtid, at den burde vært diskutert bredt og belyst bredt. Jeg ikke helt enig i en del av du sa nå, men det skulle jo bare mangle. Men du dekker opp veldig viktige perspektiver, som omtrent har vært vekk i debatten.
Ja.
Det har blitt en debatt om 150-200 meter skinne foran bryggen, og helt perspektivløst, selv om bryggen veldig viktig. Så dette viktige poenger som du har, altså.
Ja, vi ikke tjent med det. Og så har du igjen, dette panelet handlet om, så jo pressens rolle. Og her mener jeg jo at pressen har jo fullstendig mistet av syne sin oppgave. Mediene har jo en samfunnsoppgave i å slippe til andre meninger og andres innsikter og belyse saken allsidig, sånn at folk som går til pressen for å orientere seg i det dagsaktuelle kan få en oversikt. Og denne oppgaven synes jeg ikke at BT og BA har oppfylt. Og i bybanesaken det dessuten sånn at både BT og BA har et redaksjonelt syn, som det samme som byrådet har hatt gjennom mer enn 8 år. Og det bærer veldig preg av at de har giftet seg med denne løsningen, og det den de kjører på, og det jo dette som har fått et sånt propagandapreg da, som det som ble løftet frem under paneldebatten. Derfor synes jeg det var veldig interessant å delta på dette debattmøtet, og at disse redaktørene fikk svare for seg i det du trakk frem, som jeg mener veldig viktig. Og jeg må jo si at først og fremst, det jeg satt igjen med etter den paneldebatten, det var at denne podcasten ekstremt viktig i å nyansere denne problemstillingen, for den blir ikke dekket ordentlig av pressen.
Nei, det var for så vidt ganske pussig å høre BTs sjefsredaktør Fred Gulbrandsen gang på gang forklare at det i bybanesaken ofte var tilfeldigheter og begrensede ressurser som avgjorde hvilke saker som ble prioritert eller ikke prioritert i BTs dekning. Det var jo forstått positivt at hun innrømmet også at det skjer noen feilvurderinger, men med den viktige og dominerende posisjonen som Vestlandets storavis faktisk har, så skulle jeg ønsket at hun hadde gitt uttrykk for en større bevissthet om den totale effekten av avisens samlede skriverier om bybanen, og ikke minst hvordan de tallrike kommentatorene i BT fungerer som pådrivere for egne meninger, de synser i vildens sky. Og i bybanesaken har jo da deres egne meninger vært stort sett identiske med redaktørens meninger, som, så som du sier, også har vært sammenfallende med byrådets meninger.
Ja, det vi ikke kjent med, og jeg tenker at dette ordet propaganda, det stod jo veldig sentralt i paneldebatten. Og dette var jo noe som provoserte begge disse redaktørene noe voldsomt. For de var jo veldig opptatt av å si at det vi ikke. Men vi bør jo kanskje ta for oss dette begrepet, for nå det jo en gang sånn at forskjellige ord kan ha forskjellige meningsinnhold for forskjellige mennesker utifra hva de har opplevd. Men det var jo spesielt han Sølve Rydland i BA som angrep deg der i forhold til at du brukte ordet propaganda. Vi kan jo bare høre kort gjengitt hva han sa, sånn at vi på samme side.
Men det en ting som du sier, Torsten Dahle, som jeg virkelig reagerer på, og som ikke har grunnlag i virkeligheten. Og det ordbruken din med at du kaller BA, BT for propagandaverktøy for noen. BT og BA to uavhengige, frie medium som ikke styrt av noen som helst andre enn redaktørene i de to mediene på hva en publiserer. Og vi må gjerne ha en debatt om journalistikken over tid kan ha slagsida om en har den kildebruken en bør ha, om det balanse i det man driver med, men å starte en sånn samtale med det her, som med det her, med å si at avisene i Bergen driver med propaganda, det rett og slett usaklig. Og grunnen til at det usaklig, det at sannsynligvis det ingen byer på Bergens størrelse som har et like stort mangfold og like tett oppfølging av lokalpolitikk i redaksjonell form i konkurranse mellom to aviser.
Ja, her ser vi jo eksempel på nettopp det jeg sa, at ordet har forskjellig meningsinnhold for forskjellige mennesker. Jeg slo opp dette ordet propaganda i Store norske leksikon, og der står det: propaganda bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre. Ja, det vil jo si at avisene fint kan drive med propaganda uten at det en ekstern påvirkning til stede. De kan selv være propagandaredaktører. Det sentrale om de med viten og vilje søker å manipulere folks følelser og tanker. Når de selv viser til vedtektene sine om at avisen skal ha meninger, så står de jo selvfølgelig fare for å bedrive propaganda og bli unyansert. Da kan vi jo vise til de virkemidler som avisen har brukt gjennom disse 8 årene, som eksempelvis valg av overskrifter, som dere jo har gjennomgått i podcasten, tilbakehold av viktige opplysninger, og uttrykk de har brukt om tunneltilhengerne.
Ja, jeg har også stusset litt på den veldig ulike forståelsen av propagandabegrepet.
Mm.
Vi kan jo høre på hva jeg sa, og som Sølve Rydland reagerte så sterkt på.
Bea har journalistisk i den nærmeste tiden før bystyret skal ta viktige avgjørelser fungert veldig tydelig som et propagandaorgan for Dagalternativet. Men Bea har generelt hatt ganske tett kontakt med plan- og bygningsetaten, og bringer stoff som knapt nok blitt offentlig tilgjengelig ennå i mellomperiodene. Så i mellomperiodene har de kommet med viktig stoff som det senere viste seg at byråden har prøvd å holde unna. Men da har kontroversen i det ofte gått under radaren, fordi det ikke var en aktuell politisk sak ennå. Så dermed så BEA som propagandaorgan først og fremst sterkt foran avgjørende politiske beslutninger.
Nei, altså jeg tror at Sølve Rydland kan ha misforstått meg her, for jeg knytter propagandarollen til et voldsomt trykk fra BEA for å påvirke leserne generelt, og bystyret spesielt, i den nærmeste tiden før bystyret skal fatte avgjørende beslutninger. Og jeg knytter den ikke til at BEA generelt følger godt med i hva plan- og bygningsetaten leverer til byrådet. Der BEA ofte tidlig ute med å bringe stoff rett etter at det blitt offentlig tilgjengelig, men før de fleste har registrert det, og det jo bare bra, det bidrar jo til å opplyse folk. Men det som jeg i den debatten kalte for mellomperiodene, altså lenge før en kontroversiell sak nærmer seg beslutning, og da har jo stoffet karakter av informasjon, og ikke av påvirkning på en beslutningsprosess, og det jo helt ordentlig.
Ja, det et veldig godt poeng. Og en annen ting jeg bet meg merke i jo at pressen kontinuerlig bedyret sin uavhengighet. Sånn som Frøy Gudbrandsen fra BT presiserte, vi en uavhengig avis. Men man kan jo være uavhengig samtidig som man bedriver propaganda. Det viser jo denne forståelsen av uttrykket som jo den mest alminnelige, og den som du anvender, at det fullt mulig. Så hvis man presser på for å få gjennomslag for en bestemt mening, og det fører til en ubalanse i måten avisen presenterer seg på, så blir jo avisen pådriver for et bestemt syn. Da blir jo avisen en slags interesseorganisasjon, og det jo ikke det som skal være pressens formål, og vi som innbyggere jo avhengig av at pressen nyansert. Du skjønner ikke helt hvordan dette forenlig med de hensyn som begrunner pressens rolle i samfunnet. Det jo en maktinstitusjon, og det må de være seg bevisst. Begge redaktørene var jo opptatt av å hele tiden benekte at avisene driver med propaganda for dagløsningen. Men ingen av de klarte jo sannsynliggjøre i praksis at de ikke det. Og det jo ikke sant, noe blir sant bare fordi du sier det mange ganger.
Ja, jeg kan supplere noen fakta der. Jeg har sett spesielt hvordan BT har håndtert debattspaltene, som egentlig veldig, veldig viktig for det hele diskusjonen og for BT. Og da det altså sånn at i tiden før beslutning skulle tas om valget mellom dagalternativ og bybane i tunnel, den beslutningen skulle bystyret ta 24. november 2021, og i november måned fram til da, så var det 24 innlegg for bybane foran Bryggen, og 12 innlegg mot. det var samtidig som det var et veldig klart flertall av befolkningen I Bergen som var mot bybane foran Bryggen. Så det betyr at debattspalten altså på ingen måte avspeilte styrkeforholdet I befolkningen, og det var også veldig sterk overrepresentasjon av innlegg for bybane foran Bryggen. Nå det sånn at valg av startpunkt for sånne sammenligninger veldig viktig, og jeg startet 1. november. Men så fikk jeg svar fra BTs debattredaktør at det var bedre I oktober, og det hadde han faktisk helt rett I. Men selv om jeg tar med det, så blir det skjevt, for det tar jeg med I oktober også. Så var det altså 30 innlegg for bybane foran Bryggen, og 20 innlegg mot. Så var det en voldsom overvekt likevel. Så dette et viktig tema, og det var også et viktig tema I debatten. Jeg skal komme litt tilbake til det senere. Når det BEA, så har BEA hatt nettopp I denne innspurt-tiden kjempesvære helsides oppslag av folk som sterkt argumenterte for bybanen foran Bryggen, og delvis med tyngde fra såkalte fagfolk. Og det faktisk veldig sterke tall. Bergensavisen hadde altså I innspurtsmåneden november, fra 1. november til bystyret skulle ta sin avgjørelse 24. november, 24,5 side med stoff for bybanen over Bryggen, 24,5 side, mens det av stoff for tunnelalternativet var 7,5 side. Gjett om det der var propagandakjør.
Ja, Nei, det jo veldig interessant, og det gjør det jo enda mer pressende, det poenget vi har her om propaganda og den manglende evnen til å tilbakevise dette da. For meg fremstår det veldig klart, og det som sjokkerte meg mest utover det du sier nå da, det jo hvor blottet disse redaktørene for refleksjon over eget virke, så da fremkom I denne paneldebatten. Især når jeg trakk frem personlige opplevelser med de begge to.
Ja, du slo jo til og organiserte på kort varsel en motdemonstrasjon da Bryggenbanetilhengerne arrangerte en ganske stor demonstrasjon som de hadde mobilisert til I lengre tid, 26. september. Og da hadde du noen underlige opplevelser med mediene. Fortell oss litt om det.
Ja, det kan man godt si. Jeg ble veldig sjokkert selv. For det første så hev vi oss rundt på bare et par timer. Så det første som skjer at BT spør om de kan møte oss før, eller møte meg da, før demonstrasjonen og prate litt om bilder. Og tenkte, ah, hyggelig liksom. Så møter de på biblioteket da, og så går de med meg og fire andre partifeller bortover mot demonstrasjonsområdet. Og så tar de bilder. Og så fremstiller de det som at det var hele demonstrasjonen. Og det, for å ta det først da med BT, så dro du det frem I denne paneldebatten, og da ble det jo sagt at ja, dette hadde jo vært oppe, og de hadde noe sett litt på dette, og kanskje vinklingen ble litt feil, og så, men det var jo fordi at jeg tok tak I det. Nei, det var det ikke, så sa jeg, men jeg har jo faktisk mailutvekslingen på det. Så det var ganske sykt å sitte og se på at de rett og slett benekter fakta. Og så var det BEA som egentlig var enda verre. Der hadde de klippet til noe jeg hadde sagt. De hadde gjort et intervju med meg, så de klippet noe jeg hadde sagt på slutten av en annen video av disse her Bergensmødrene, de som for bybanen over Bryggen, slik at det fremsto for en alminnelig seer som at jeg også var for bybanen over Bryggen, hvilket jeg ikke Og det var faktisk en annen journalist som gjorde meg oppmerksom på og sendte til meg og sa at ja, dette her burde du kanskje sende inn en liten... Så jeg tenkte, ja, ok, ta tak I det. Senere går jeg sånn, snakket med en av sjefene I BA. De sa at de kunne fjerne videoen, men jeg sa, den jo sett over 30 000 ganger. Og alle kan jo skifte mening, så det jo ikke godt for bergenserne å vite hva jeg mener lenger. Og dette går jo direkte løs på min integritet og person. Og det tok ganske lang tid før de var villige til å finne en minnelig løsning. Altså, rette opp I dette. Men til slutt så gjorde de det, republiserte videoen med beklagelse og hele pakken. Og det var jo fint. Men når jeg trakk frem dette her for Sølve Rydland på denne her paneldebatten, så ble jeg kjempesjokkert, for da sier han, vi har gjerne klipp av det, kanskje. Det kanskje best at dere bare hører hva han sa.
Ja, det må vi høre på.
Ja, hør det. Fra han.
Ja, det må vi høre på.
Den som møter BEA skal føle seg riktig gjengitt. Og hvis den du ikke føler deg riktig gjengitt av BEA, så det ikke et så stort problem for deg, egentlig. Men det et stort problem for BEA, hvis det sånt.
Det et problem for meg også, for det går Ja, så som dere hører, så sier jo dette litt om holdningene til pressen da.
Ja, altså, det jo greit nok at det dårlig for avisen selv og med at en person blir feilsitert, men det jo virkelig ikke det som verst. Det verste selvfølgelig for personen selv å bli fremstilt med et annet syn enn det vedkommende faktisk har. Så jeg synes dette var et veldig lærerikt eksempel, og i det hele tatt så ble det i løpet av dette møtet satt et ganske avstørende søkelys på hvilken mulighet folk har til å slippe til med andre standpunkter enn avisenes eget, og med annen kunnskap enn avisene selv rår over. Og debattspaltene og håndtering av andres kunnskaper ble i det hele tatt et veldig sentralt tema på møtet. Historiker og tidligere byarkivar Arne Skivenes hadde et viktig innlegg som satte søkelys på dette. Det tror jeg vi skal komme tilbake til i en senere episode. Det var et viktig innlegg. Og generelt så kom det fram at BA har en åpnere praksis for debattinnlegg og skiller seg positivt ut i forhold til BT. Så BT fikk sterk kritikk for at det var så vanskelig å slippe til med motforestillinger og motekspertise mot avisens eget syn. Altså BTs debattspalte et veldig viktig tema. Det jo da sånn som vi hørte at selv om flertallet i Bergen mot bybanen over Bryggen, så var de blitt til et veldig markert mindretall i BTs debattspalter, og spesielt tett opp til bystyrets avgjørende votering. Men så det også sånn at viktige innlegg har blitt avvist fordi de var krevende eller umulig for BTs debattredaksjon å faktasjekke. Og det en ganske kinkig side av saken. For på den ene siden det jo klart at det jo dumt hvis folk sprer feilinformasjon gjennom BT. Men dette kravet om faktasjekking, det gjør faktisk at det en svært viktig kanal til motinformasjon mot et voldsomt kjør fra maktas sin side, det blir vanskelig og til dels umulig å nå fram igjennom, fordi at det en svær jobb å faktasjekke, særlig når det da nettopp sånne fakta som BT selv ganske ukjent med. Og Arne Skivenes trakk jo fram forskningsresultater som BT ikke har nubbekjans til å faktasjekke. Og dessuten det jo sånn at BT i sin journalistiske praksis, så må de selvfølgelig dekke for eksempel fylkesdirektørens pressekonferanse eller byrådens pressekonferanse og fortelle hva de har sagt. Og da bruker de helsider på det, og da faktasjekker de ingenting. Og der kommer det feilinformasjon. Vi har jo påvist det.
Ja, det flyr jo av lang flis.
Nettopp. Så poenget at den der med faktasjekk, den på en måte snudd til sin motsetning når det gjelder hvordan den faktisk funker, altså. Og den bidrar til at preget av BT som et propagandaorgan ble styrket gjennom debattspaltene. Og da kan det kanskje passe at vi hører litt grann fra møtet av diskusjonen mellom meg og BTs sjefredaktør Frøy Gudbrandsen.
Jeg tror at den faktasjekkmekanismen veldig viktig å sette søkelys på, fordi at den kan blokkere nye synspunkter og nye resultater, og ikke minst kan de blokkere motekspertise, som rett og slett ikke, som stoppes av faktasjekken altså.
Det som jeg i hvert fall kan si at der det et dilemma som ganske vanskelig, og vi ganske opptatt av å være trygge på at det vi setter på trykk riktig. Men at det en problemstilling der, det kan jeg se også, men noen ganger det der litt vanskelig. Men det som viktig for meg å få fram, at begrunnelsen ikke et ønske om å stemme, om å stenge stemmer ute, eller holde motstemmer ute. Og det jeg egentlig litt betrodd på.
Ja, jeg tror ikke det spesielt onde mennesker i BTS debattredaksjon. Men poenget at likevel så det observerbart en skjevhet i veldig kritiske tidsrom. Og det burde BT rett og slett, der burde det vært en alarmklokke som sa, vi har vurdert hver leseinnlegg for leseinnlegg, men vi ser jo det at dette avspeiler ikke tyngde hva flertallet i Bergen mener, og ikke sant, når du har makta som mener massivt en ting, så det særlig viktig å bringe inn leseinnlegg som noe annet.
Ja. Og da forlater vi debattmøtet der, så må det sies, det jeg har sagt flere ganger, at BT har et par veldig dyktige journalister som har spilt en veldig viktig rolle i å framskaffe kritisk materiale og avsløre den forferdelige prosessen som denne bybanesaken har vært gjenstand for, så det skal de ha ros for, men jeg står fast ved at helhetlig sett, i de viktige periodene før beslutningen skal tas, så har både BA og BT fungert som propagandister for byrådets forslag, uten at dermed de styrt av byrådet, men de jo rett og slett enige i sak, og de et mindretall i byen, og de presser sitt syn igjennom.
Ja, vet du hva, det helt enig, og det var veldig interessant det du sa med forskningsartikler, for det stilles jo veldig strenge krav til forskning, og det jo også veldig lett å ettergå forskning i at de har veldig tydelige kildehenvisninger, så dermed burde jo medias liksom være mindre, fordi der kan jo folk faktisk sjekke selv. Det jo kildehenvisninger der. Men når det gjelder fremstilling av mennesker, så bryr de seg jo ikke så mye. kom på en annen ting som jeg må bare si i forhold til dette her de trak frem i BA og BT. Formuleringene, hvordan de fremstilte meg. Jeg husker blant annet at de skrev motdemonstrantene var mest opptatt av å stå stille med skilt. Altså det liksom litt sånn ovenfra og ned, litt sånn nedlaten tone generelt, altså hvordan man fremstiller folk. Nå det jo sånn at dette med pressen begynner jo å bli nesten komisk, for det at 20. oktober 2022 så skjedde det nok en illustrerende ting, og det var jo det at de grep tak i en fillefeil som du hadde kommet med og hang i den, og de dro vel opp to sider i avisen på å liksom fortelle om dette, gjorde de ikke det?
Jo da, det var en dobbeltside med et kjempesvært bilde av meg og overskrift i krigstyper, så det var ganske dramatisk. Og det var jo selvsagt dumt at jeg da ikke hadde sett den BA-artikelen fra august 2022.
Ja, men ærlig talt, vet du hva? Sånn, altså, sånn som de holder på i media, de der artiklene, de drukner jo. Det er jo ikke rart, og vi lever jo i informasjonstiden.
Ja, så var det faktisk sånn at den hadde ingenting å gjøre med den delen av podcasten hvor flåten var tema, for der var min skyteskive, det var byrådet, og ikke pressen.
Ja, men vi hadde nok alle vært mer tjent med oss at pressen brukte mer tid på å ettergå egne feil.
Absolutt.
Ikke enkeltpersoners små feil her og der.
Absolutt.
Storm i vannglas er vel betegnende.
Ja, storm i vannglas mener jeg ganske treffende, men det hadde vært veldig ålreit om jeg hadde sett en artikkel, og i så fall hadde jeg selvfølgelig kommentert den i samme slengen. Men det som er viktig for meg å få sagt, det er at det er ingen grunn til å henge ut torgehandler Åge Sørensen i denne sammenhengen. For i selve podcasten sa han akkurat det som var riktig. Han sa, vi har ikke fått vite at vi skal ut på en flåte. Vi har bare hørt noen rykter at noen har lagt fram eller kommet med et forslag om at kanskje vi skal bruke en lektor av fisketorget på. Det sa han der. Og det var exakt det som hadde skjedd i august 2022. For da var det journalisten som sa at det var noen tanker om det.
Ja.
Men det var ikke noe forslag da.
Nei.
Det ble først et forslag med sikte på vedtak i bystyret flere måneder etterpå. Så Åge Sørensens framstilling er helt korrekt.
Ja.
Torghandlerne ble ikke spurt om hva de syntes om å legge torghallen ut på en flåte i flere år under anleggsperioden. Og byrådet informerte ikke bystyret om det. Og kort sagt, kritikken i podcasten helt korrekt, og Åge Sørensen opptrådte helt korrekt. Og det synes jeg viktig å forstå.
Det tenker jeg også. Og så kan vi bare si, gjort er gjort, elg er elg. Og vi må huske på at vi kan ikke tro på alt vi leser i avisen.
Neida, men vi er opptatt av at det skal være presist.
Ja.
Så dermed så har vi jo selvfølgelig da laget en tilføyelse til episode 12.
Men der mener jeg virkelig, altså du jo veldig nøye, og nå trekker du frem enda en gang, så en mer rettskaffen mann, det skal man jo lete lenge etter, så jeg tror ikke du har mye bekymret deg for.
Jo, takk.
Ja, man må jo belage seg på at man blir utsatt for et par angrep. Det jo en slags krigføring dette her.
Jeg jo opptatt av at det vi tar opp i podcasten skal bli gjenstand for debatt, og at de som vi kritiserer skal gi svar på det. Og da vil det selvfølgelig bli kommentert i podcasten. Det dummeste for oss, det var den perioden hvor dette ble forsøkt fortiet.
Ja, det er faktisk ingen tjent med.
Vi vil jo ha debatt,
og
vi kjører fram kritikk som jeg mener er helt riktig. Vi gjør det så presist vi kan. Har vi gjort noe feil, så retter vi på det.
Ja, på tide med en ny politisk kultur, og den begynner med hver enkelt av oss, og der faktisk denne podcasten et utrolig godt bidrag. Så jeg må bare si tusen takk for at jeg ble invitert med her, og at vi fikk snakket om disse tingene, og ja, tusen takk for det viktige arbeidet dere gjør, du og resten av gjengen i studio.
Og tusen takk til deg, Gyda, for at du var med i dag. Vi vil jo veldig gjerne ha deg med i fortsettelsen i flere episoder, og vi ønsker alle tilbake om cirka en ukes tid. Da slår vi til med et nytt tema.